Chvála Kristu, všechny pěkně zdravím. Děkuji za pozvání. Jsou to pro mě vzácné okamžiky být tady v kostele svatého Martina. Pro mě je tento kostel spojený s překrásnými vzpomínkami. Když jsem chodíval na gymnázium v těch letech 83-87, tak jsem měl to štěstí, že autobus přijížděl z naší vesnice tak, že jsem stíhal ve 7:45 začátek nebo někdy chvíli po začátku mše svaté. A většinou, když otec Otmar měl kratší promluvu, tak se stihlo i svaté přijímání a pak už jsem jenom dobíhal do školy. Tady právě v tomto kostele jsem taky v roce 86 na konci prázdnin zažil mariacelskou pobožnost. Tehdy jsem byl mezi všemi třemi, nebo mezi ministranty, kteří se zúčastnili všech třech růženců. A tehdy najednou jsem dostal obrovskou sílu si ujasnit, že jsem pozvaný k té velké milosti stát se knězem a zároveň jsem k tomu dostal to, abych našel odvahu to zveřejnit i třeba před spolužáky a vyučujícími a podat přihlášku do semináře. A tak přijíždím sem mezi vás a ono je to vlastně povzbuzení z velké části i pro mě být na těchto místech spojených s tolika skutečnostmi, když jsme se zde scházeli ve společenství mládeže, tak ještě téměř tajně, kdy jsme prožívali ty první krůčky ve víře, v té dospělé víře. Mám mluvit na téma jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Jděte u nás na faře ve Vranově nad Dyjí. Je teď už víc než 2 měsíce otec Jiří. Přibyl k nám do farního týmu a otec Jiří má smysl pro humor a často právě nějaký ten vtípek pronese. A když se s někým loučí, tak vede většinou dlouhou řeč, když potřásá rukou a někdy k tomu přidá a přeji pěkné počasí na pohřbu. Většinou to na ty posluchače zapůsobí tak nějak zvláštně, a on tím chce vyprovokovat, aby pokud možno každý si ujasnil, že jsou věci podstatné a nepodstatné. V našem životě je mnoho nepodstatných skutečností, kterým věnujeme pozornost, ale duchovní obnova je právě o tom, uvědomit si, co je podstatné, čemu chci já věnovat pozornost dnes, zítra, a třeba v těch dalších dnech, co mi Pán Bůh ještě dopřeje. Proč Bůh stvořil svět? Proč přišel Ježíš Kristus na tento svět? Proč nám Bůh dal nesmrtelnou duši? Z lásky, z lásky, z lásky. On nás má tak rád, že chce, abychom měli podíl na jeho štěstí, na jeho radosti, aby to pronikalo do všeho, co prožíváme. Je zde to kerygma, to obrovské poselství, že Bůh se stal člověkem, zemřel za nás na kříži, vstal z hrobu a sděluje nám, že nás má rád a že s námi počítá, že s každým člověkem počítá. Bůh žízní po naší odpovědi. A my máme dorůst k tomu, že chceme odpovídat. A ten, kdo odpovídá na Boží lásku, tak je tou Boží láskou zasažen. A ta Boží láska v jeho životě probouzí radost, probouzí sílu konat dobro, probouzí sílu překonávat těžkosti. dává smysl. Každý člověk chce být šťastný, ale jedině Bůh může člověka naplnit. A v duchovní obnově zase máme znovu se stoupit do toho, co se nám otvírá jako nabídka k naplnění. Ta Boží láska má být znovu vnímána, pocítěna za těch našich okolností, které teď prožíváme. A máme sami odpovídat láskou. S dětmi říkáme, víra to je poklad můj, tu mi Pane ochraňuj. A právě ta skutečnost, že víra je náš poklad, to má znovu zasahovat náš život a to máme předávat pak z té plnosti svého pokladu i dál. Papež František ve své exhortaci k Evangelium Gaudii mluví o radosti, o tom, že ten, kdo se setkává se živým Kristem, tak je veden do radosti. A jako protiklad tomu staví takový zvláštní pojem individualistický smutek. A poukazuje na to, že mnoho toho smutku, toho individualistického vyplývá právě z toho, že člověk zapomene na to, že je objektem Boží lásky. Zapomene na to, že Bůh s ním počítá. Člověk zapomene na to vidět kolem sebe ty druhé jako velký dar a úkol. A vidí je jenom jako přítěž. Zapomene na to, že je to velké vyznamenání žít Boží blízkosti a žít jako ten, kdo může pracovat na tom, aby rostla jeho láska. Individualistický smutek pak člověka vede do slepé uličky. Ale naopak radost Evangelia osvobozuje. Každý z nás máme mít starost o spásu svou, ale také o spásu svých bližních. Nemáme říkat jako Kain, co je mi do mého bratra, ale naopak máme tušit, jak je důležité cítit odpovědnost za dobro toho druhého. Když si představíme, že bychom byli na poušti a došla voda, a teď bychom už neměli nějakou naději, že tu vodu tady vidíme, potkáme, tak bychom se možná rozešli každý do jiného směru a hledali. A kdybych to byl já, že bych našel oázu, tak nejenom, že bych se napil, ale a jistě by to tak udělal každý z vás, ale znovu by se vrátil k těm ostatním a pozval je. Pojďte, našli jsme ten pramen vody, to, co nám může dát život. A jestliže jsme objevili víru jako poklad, tak bychom byli darebáci, kdybychom to nechtěli předávat dál, kdyby nám nezáleželo na tom, že kolem nás žije spousta těch, kteří jsou bez víry, kteří neznají tu radost Evangelia. Někdy právě to, že kolem sebe vidíme i třeba v našich rodinách tolik těch, kteří víru neznají, nebo podle ní nežijí, nebo hrubě se proti pravidlům, které dal Bůh, prohřešují, tak někdy nás to může naplňovat možná takovým smutkem, ale jak to říkával probošt z Mikulova, ne ten současný, ale předchozí, otec Stanislav Krátký, máme to brát obráceně. Bůh mi tolik věří, že mě posílá do takovýchto náročných podmínek. Tolik je kolem mě těch, kteří neznají pravdu, neznají víru, neznají radost z Boha. To mám tolik možností všude přinášet našeho Pána. Před asi 6 lety jsme byli na lidových misích v jednom městečku nebo vesnici na Hané a od té doby občas volává jedna paní právě tam z té oblasti a v těch svých telefonátech říkávala často, teď už to neříká, tak zdrceně, co můžeme dělat, a tak ještě pohanácké. A co to vlastně znamená? Ona tím vyjadřovala, že už je to úplně beznadějné, že se nedá nic dělat. A vždycky jmenovala takové dlouhé litanie. Jsou se tato a to, tam ti lidé tak a tak žijí. Ti to si nedají říct. Co můžeme dělat? Vždycky můžeme. Křesťan není ten, kdo to má zabalit. Křesťan naopak. Vždycky se může modlit. Vždycky se může za to obětovat. Vždy můžeme aspoň nějaký malý krůček udělat, něco pomoci, nějak nasvítit, aby to bylo správněji vnímáno, správněji pochopeno. Co můžeme dělat? My nejsme jako ti, s kterými to končí. Někteří dokonce takovou tu mentalitu i si nesou. Se mnou to všechno končí, už nic se nenadělá, ale ve skutečnosti my můžeme hodně. My můžeme a s pomocí Boží chceme. A navíc, zvlášť teď v závěru církevního roku, se pozvolně blížíme k té ohromné slavnosti Ježíše Krista Krále. To je ten, který je pán našich životů, celého světa, celý dějin. Ať se to někomu líbí nebo ne, on je ten, který je už jasný vítěz. On je ten, který jednou bude všechny soudit. On je ten, ke kterému, když se připojíme, tak jsme na straně vítěze. On je ten, bez kterého, když budeme, ztrácíme všechno. A to máme znovu dnes zaslechnout při té dnešní duchovní obnově, že totiž je důležité si ujasnit, komu patříme, čí jsme a kdo nám chce dál dávat v těch našich každodenních snaženích a bojích svou milost. A kdo ve skutečnosti chce víc než my, aby to dobře dopadlo. Máme si znovu ujasnit, že pro Boha nejsou ty naše situace ztracené, ale naopak jsou to situace, v kterých chce, abychom ho nalézali, abychom s ním dělali zkušenost, abychom v těchto situacích znovu pocítili, že on je s námi. Na nás je, abychom vytrvali. Jako kněz za ty roky, co působím v různých farnostech, tak mám spoustu zkušeností s tím, jak se vyplatí hledat to řešení u Boha. Jak se vyplatí nevzdávat se. Máme do celého světa jít hlásat evangelium, ale to v první řadě je to, abychom my sami uvěřili, že to, co chce Bůh, je správně. Abychom si neříkali, já teď teda to zachovávám, to desatero, ale přijdou chvíle, kdy asi pro mě bude nějaká výjimka. Ne. My máme uvěřit, že být s Kristem je dobře, i když svítí slunce, i když prší, obrazně řečeno. Poslouchat Boha je víc než cokoliv jiného. Toho máme být plní. Víte, přijdou situace, kdy jsme zkoušeni. Jak máme s mladými společenství čistých srdcí, kam vstupují ti, kteří se snaží žít tak nějak pro ten ideál, že rostou k té čistotě myšlenek, slov, skutků a také tím, že nemanipulují s druhými, že se snaží žít bez hříchu. Tak jak to máme, tak jedno děvče také napsalo, to byla taková zcela výjimečná situace, napsala, já bych chtěla vystoupit z tohoto společenství. Když jsem tam vstupovala, tak jsem ještě neměla kluka, teď už ho mám. Tak teď už to budu překračovat. A přesně naopak, naše víra, naše rozhodnutí pro dobro mají vytrvat v těch situacích, které jsou krizové, které jsou často náročnější. Tak tedy zaprvé máme být přesvědčeni my sami o tom, že věřit Bohu je dobře. A tam, kde třeba jsme v nějakých pochybnostech nebo v nějakých nejistotách, tak tam máme hledat ujasnění. A ne, že se půjdeme radit za někým, kdo nás ještě víc rozkolísá. A naopak, že půjdeme za tím, kdo nám řekne, tak je třeba odpouštět, je třeba začínat znovu, je třeba vytrvat v tom, co si slíbil. Když jsme pak my sami znovu ujasnění, že chceme ve víře žít a ve víře přijímat i ty situace, které třeba jsou pro nás těžko uchopitelné a srozumitelné, tak máme posilovat víru druhých. To je to, jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Přinášejte to těm bratřím a sestrám, aby i oni měli účast na vaší zkušenosti, že se to vyplatí žít s Bohem. Stalo se mi, že mi zatelefonoval jeden pán, oddával jsem ho už asi před 15 lety, mají asi 3 děti. Zatelefonoval, že se potřebuje poradit. Bydlí asi 100 kilometrů ode mě. A v telefoně zmínil, že manželka si na Facebooku našla přítele. A jak tak už jí děti dorůstají, ona to všechno stíhá výborně. Tak ho pak začala navštěvovat. Pak dokonce i se přestala vracet občas domů na noc. Pak tam začínala vodit děti. Co může dnes poradit? A jak je to možná častá situace, něco podobného, s čím se také setkáváte? Tak jsem mu říkal, to musíme umodlit. On povídá, je neděle odpoledne. Já jsem doma sám. Na mě to tak všechno doléhá. Vždycky tady byly děti, manželka, oni jsou pryč. A tak se začal modlit. A volá za 14 dní znovu a říká, oče, už jsem se pomodlil, 2 růžence, zase je neděle odpoledne, zase odjeli za tím přítelem. A tak zase povzbuzují, ať vytrvá. Jenomže pořád nevidí žádný výsledek. A to už i ten kněz si řekne, má to smysl? Chlapi mu v hospodě tomu manželovi říkali, na tvém místě bych ji profackoval, pěkně zabavil klíčky od auta, co bude se svým rodinným autem jezdit ještě za nějakým tamhle. A kněz mu radí, ne, nebíjí, modli se za ní. Nedávej příčinu, aby utekla. A pak volá dál, manželka začíná mluvit o rozvodu. A dětem říkají tam tomu druhému, strejdo. Ty telefonáty v neděli už jsem tak jako čekal, zase to bude. Co teď? A vždycky to bylo s tím, nic se nelepší, je to trochu horší. To tak je. Když se člověk za něco modlí, tak většinou se to ještě zhorší. Proč? Protože Pán Bůh také dovolí, aby jsme byli zkoušeni, jestli ta naše modlitba je plná důvěry v něho, jestli jenom ho bereme jako automat, že se pomodlíme a hned vypadne ta káva, kterou jsme si tam za 5 korunů namačkali. A nebo jestli v něho skládáme své naděje, i když je to úplně iracionální proti naší zkušenosti. A po několika měsících mi zavolal a bylo to v pondělí, říkám si, to je zvláštní, v pondělí ráno. A říká, otče, můžeme za váma dneska přijet? Uvídám, no to můžete, ale podíval jsem se do diáře a první volno mám až ve 9:45, to je špatně, ne? Přijal byste nás ještě? Tak jo. A přišli a mě zarazilo, že přišel i s manželkou. To jsem si povídal v duchu, to budou asi těžké chvíle. Jenomže manželka se ujala první slova a povídá, mně to všechno došlo, já se vracím zpátky a jsem strašně vděčná, že ten manžel neudělal nic, co by mi to usnadnilo, to, že by ho odkopla. A manžel se jenom usmívá, říká, a já už jsem ti všechno odpustil. A jenom chtěli přijet a chtěli to tak nějak říct. A když to tak vidím, a vidím to v mnoha jiných případech, že my lidé moderní doby jsme připraveni v různých situacích říci, tak nedá se svítit, musíme to vzdát, už nic nenaděláme, toto je nezvratné. Tak ale ve skutečnosti my křesťané máme mít jinou zkušenost. I kdyby všechno se stavilo proti, i kdyby všechno vypadalo, že je sebehůř, tak Bůh řešení má a to řešení nebývá špatné. Tady tito manžele po několika měsících znovu zatelefonovali a ptali se, otče, pokřtil byste nám, já nevím, za 7-8 měsíců dítě? Vypadá to, že čekáme miminko a spolu. Víte, tehdy ten křest, už to je před asi 2-3 lety, byl pro mě důvodem k velké vděčnosti Pánu Bohu. Ale takové jsou i jiné okamžiky. A my máme být těmi, kteří mají zkušenost s tím, že se vyplatí odpouštět, modlit se, začínat znovu, nevzdávat se, hledat tu sílu u Pána Boha. A tady tato rodina, poté, co prošla touto strašnou krizí, tak nejenom, že si o to víc jen druhého váží, o to citlivěji k sobě přistupují, ale oni se společně modlí, což předtím nebylo. Modlí se růženec. Modlí se, zažil jsem, že ta maminka svolává všechny děti a modlí se anděl Páně s ňou, s maminkou. Pán Bůh, když dopouští některé situace, tak to dopouští také proto, aby my jsme do nich vstupovali jako ti, kdo věří, prožili silnou zkušenost s tím, že on nás neopouští, přestože dopouští zkoušku a že je schopen nás ještě obdarovat, i když my jsme různé skutečnosti prohráli, pokazili, ale je ten, kdo nám chce dát tu sílu, která pramení z jeho blízkosti, tu radost z Evangelia. Tak tedy prvně máme my sami to zakoušet, že jsme uvěřili všemu Pánu. Máme tu víru posilovat, zalévat modlitbou, životem ze svátosti. A máme tu víru pak také předávat. Samozřejmě těm, kteří kolem nás jsou věřící, protože každý člověk potřebuje povzbuzení a to svědectví, které dáme my, tak je trochu ještě bližší než to, které někde vyčne. A o nás, které zná ten druhý, tak ví, že si to nemůžeme vymýšlet, že to je něco, co jsme prožili. Ale pak také máme předávat tu hodnotu víry dál. Pro Boha neexistují neřešitelné situace. To je jenom pro nás. Existují chvíle, kdy my jsme schopni něco vzdávat, kdy my jsme schopni spanikařit a hledat řešení jiné než to řešení Boží. A právě v tom, že máme hlásat evangelium celému světu, tak v tom je také ta síla znovu připomínat, že to není něco, co už je přežitek, ale naopak, že to je něco, co funguje. Něco, co my zažíváme. Něco, co nám dodává radost a druhým to může přinést radost také. Řadu roku tady v Třebíči působil Pátr Pekárek, Alois Pekárek. Bude to teď jeho výročí, jednak od úmrtí, ale i od narození. A na faře, kde jsem, tak právě ve Vranově byl nejdéle z těch všech míst, která vystřídal. A když jsme mu tam před lety odhalovali pamětní desku, odhaloval tam arcibiskup Otčenášek, tak na té desce jsme nechali vytesat právě myšlenku otce Aloise Pekárka: zapálit může ten, kdo sám hoří. A to je právě to, co on předával, co máme my znovu vzít za své. Máme tomu našemu okolí znovu nabídnout tu zkušenost, že my víme, o čem mluvíme, když věříme v Boha, když s ním žijeme. Velice se mi líbilo, jak to, myslím, že před týdnem, vysvětloval papež František. Odvolával se na papeže Benedikta, že předávání víry nemá být o proselitismu, o přesvědčování, přetahování někoho druhého. Pojď k nám, my tě přeplatíme, přebijeme argumenty, my tě získáme. Ne. Papež František si to představuje jinak. Říká, je potřeba, aby bylo vnímatelné ta radost z víry, kterou čerpáme. Aby také bylo vidět, jak ta parta, ta farnost, jak drží pohromadě, jak jeden od druhého má zájem, jak se tam jako krásně rozvíjejí různé vztahy, jak i ty problémy jsou neseny tím, že se to společně přednáší Pánu. A říká papež, když to takto je, tak ti okolo zatouží potom, aby taky tam mohli patřit. Začínej se ptát, čím to je, že ti křesťané jsou vůči sobě takový dobří. Tak víme, že často realita je trochu někde jinde. Ale právě o tom je také duchovní obnova, abychom si uvědomovali, že tudy cesta vede. Že my máme být těmi, kdo vytváří takové společenství, takovou partu věřících, do které chtějí patřit i ti, co zatím tam nepatří. Žijeme v době, kdy stále jako kdyby přibývá těch, kteří jsou vzdáleni od Boha. Ale to nemá být něco, co nás zdrtí, co nás ničí, ale naopak má to být ještě další důvod modlit se, naslouchat Duchu Svatému, prosit, aby Bůh mi dal poznat, jak a co pro to mohu udělat, aby se ten oheň víry předal dál. Jestliže máme vzory v dějinách církve a možná i ve svých rodinách těch, kteří se modlili, kteří pracovali pro to, aby to dobro v tom nejbližším okolí převládlo, tak teď jsme na řadě my. Teď my to máme prožívat. Teď my to máme vymodlovat. Často mě povzbuzuje myšlenka na svatou Moniku. Jistě to všichni znáte. Ona si vzala za manžel pohana. Ona vlastně nebyla schopná ani nechat svého syna Augustina pokřtít. A když se ho snažila vychovávat, tak celkem žádný velký úspěch, protože čím větší Augustin byl, tak tím víc byl připraven se chytat všeho špatného. a dal se do sekty manichejců, i když byl velmi bystrého rozumu, tak ale jeho morální život tomu neodpovídal. Měl nemanželské dítě, konkubinu. Chytal se všeho možného, co vlastně ta matka Monika viděla jako něco, co je pro ně velkou bolestí. A ona ve skutečnosti měla některé varianty, co mohla použít. Mohla použít zlo, dělat dusno, mohla malomyslnět, anebo se mohla modlit. Ona se modlila. V životopise se píše, že prožila i noci na modlitbách v pláči. A on se to stále zhoršoval, trvalo to řadu roku. A pak Augustin přišel a oznámil, že z té severní Afriky, kde doposud žili, se přemístí do dnešní Itálie a pro ní v tehdejší době to znamenalo konec kontaktu, konec možného vlivu. Tak si tak někdy představuji, jak asi tu poslední noc předtím, než Augustin odplul, jak asi ta Monika to prožívala, těžko, zřejmě usnula. Možná se modlila už jenom za to, aby ráno nemohla odplout, aby třeba byla nějaká bouře. Ono bylo krásně, Augustin se rozloučil, odplouvá a Monika si mohla připadat jako ta, která všechno zkazila, všechno pohrál, ani Bůh ji nevyslyšel a ve skutečnosti nemohla tušit, že Augustin tam potká svatého Ambrože, zaposlouchá se do jeho kázání. Nejprve ho nadchne vybroušenost slov, myšlenek a pak i ten obsah, nechá se pokřtít, pak se stane biskupem. Kdyby ta Monika neměla tento problém a kdyby se k němu nestavila jako ta, která se modlí, která znovu hledá řešení jen a jen u Boha, tak by se sama nepromodlila k té osobní svatosti, protože tady ten problém, který znovu a znovu Pánu Bohu předkládala, byl pro ní jakýmsi hnacím motorem, kvůli kterému ona tolik se posunula a zažila dokonce i to, že i její manžel se nechal pokřtít. A tak bych to viděl všechno velmi optimisticky. My máme do této doby, do tohoto světa přinášet pravdu o hodnotě evangelia. O tom, že jsme zažili, že se vyplatí žít s Bohem. O tom, že toto řešení naplní život každého člověka. A i když ti lidé kolem nás jsou často v tom svém individualistickém smutku, i když jsou často naplněni velkou nejistotou, tak ale čekají, hledají a nalézt mohou. A právě po nás takových, těch, kdo hledají a těch, kdo spolupracují na tom, aby bylo nalezeno, po nás takto Pán žízní. Otře, sestry, když tady mluvím právě o tom, že máme jít do celého světa hlásat evangelium, tak to je právě úkol, který máme vnímat ne jako mělo by se dělat, ale jak matka Tereza říká, já proto mohu něco udělat. A když každý z nás proto uděláme ve svém okolí tolik, co jsme schopni, tak určitě Pán doplní to, co schopni nejsme. Samozřejmě hlásat evangelium je třeba tak, aby jsme nebrali druhým svobodu, aby jsme také nehlásili sebe, ale hlásali to, že jediný náš zachránce je náš Pán Ježíš Kristus. A to je cesta, kterou nás Bůh zve a vede. Jak je to ohromné, že můžeme na tom spolupracovat. Jak je to krásné, když můžeme jenom třeba o malý kruček někomu pomoci, aby byl blíž k Bohu. Psala mi tento týden jedna paní SMSku, už ji znám asi rok a půl, tehdy jsem ji poznal na začátku s tím, že měla jakési větší problémy v rodině a už byla na pokraji sebevraždy. Jako velkou odpůrkyni církve jsem ji tehdy měl možnost potkat. A ona tento týden píše, trvalo to celé dlouho, a píše, teď už vím, že modlitba má velkou sílu. Ještě nepřijímá církev, ještě nepřijímá to všechno, co církev učí. Ale já jsem za to velmi vděčný, protože už i takovýto malý krůček objevit rozhovor s Bohem ve skutečnosti je pro mě velkým přínosem, tak to jí dává šanci, aby časem udělala další krůček. Není potřeba hned všechny chtít mít nastavený podle naší šablonky. A je důležité spolupracovat na tom, co chce Bůh. A Bůh chce, aby v tomto světě byl jeho řád, který je osvobozující pro každého. Aby každý člověk mohl být také naplněn radostí i přesto, že mnohé pokazil a mnohé se nevede. Tuto řeč zakončím takovou vzpomínkou, častěji připomínám na pana doktora Otu Opálka. Byl to kněz, který působil hned vedle Vranova v Mašovicích. Předtím jako lékař byl velmi uznávaný a jako kněz se propracoval velké hloubky. A to natolik, že náš pan biskup občas, když mluví o tom, že ještě někdo další by mohl být v naší diecezi blahořečen, tak tam jmenuje i jeho. A ten Ota Opálka měl takový nakažlivý optimismus. Nic neviděl černě. A na všechno říkal, to je výborné. Ono, když to říkal na takové věci typu urodilo se poli, to je výborné. Nebo mladí mají další miminko, tak to ještě lidé brali s povděkem. Horší to bylo, když přišli a řekli, mladí se vybourali. Nebo zdechla koza. A otec, to je výborné. Tak už si někteří povídají, ten si z toho udělal legraci, anebo je nějak mimo. Tak se optali, a tak, pane fráři, proč to pořád říkáte? To není všechno výborné. On povídá, jsou k tomu tři důvody. Za prvé, Pán Bůh nás má rád. To je ta nejlepší skutečnost, která existuje. Je to výborné. Za druhé, těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. To je výborné. A za třetí, my lidé jsme to sice trochu pokazili, ale s Boží pomocí je to možné spravit. Je to výborné. Když pak už ležel na smrtelné posteli, zemřel v roce 88, tak ho navštívil jeho spolužák kněz, tehdy ještě kněz, dnes už biskup, otec Josef Hrdlička, dnes je v Olomouci. A možná to znáte také, takový ten pocit, když jdete k člověku vážně nemocnému, co mu říci, někdy je často víc, když člověk mlčí, a jenom svou přítomností dá najevo, že tam chce být na blízku. Tak mu tady ten otec Josef říká tomu nemocnému, tak co o to, jak se daří? Věděl, co bude slyšet, ne? A Ota povídá, je to výborné a bude to ještě lepší. A to řekl už v předchuti toho, co křesťan ví, že před námi je nebe. A jde o to, abychom my byli tak božími lidmi, abychom mohli s tím také počítat a pak to také zažít. Toto máme předávat. Každý tak, jak jsme schopni, těm lidem kolem nás. A máme to samozřejmě ale podpořit příkladem svého života a svou modlitbou. Aby to nebylo tak, jak varuje svatý Augustin, ať náš život nekřičí proti tomu, co říkají ústa. Amen.